Astero-astero zientzia kontuak aztertzen ditugu lau aixetara tarte honetan eta gaur gai interesgarri bat jorratuko dugu Joana Jauregizarregaz. Bera ikasturte honetan kolaboratzaile lanetan izango dugu, psikologian doktorea da, Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea, bilakaeraren eta hezkuntzaren psikologia sailan, gainera SIDES ikerketa taldeko ikerlari nagusia bebada, eta berak jorratuko dauan gaia gaur da, bikote gazteen arteko ziberindarkeria. Gai honei buruz ikertzen ibili da, eta ikerketa talde honegaz azken urte honeetan, eta hau prebenitzeko programa bat martxan hasi dira, edo martxan jartzen hasi dira ikastetxe batzuetan. Joana Jauregizar, lehenengo eta behin, ondo etorria.
Kaixo, Olibe, eskerrik asko.
Bueno, gaur zugaz jorratuko dugun gaia guztiz interesgarria da, ze gazteakaz lotuta dago, ez da? Bikote gazteen arteko ziberindarkeria, zer da?
Hori da, meitu ba, gu azken urteotan hau aztertzen ibili gara gazteen artean, ze ikusi izan dugu nola ba, gazteek ba, bai telefonoren bidez, sare sozialen bidez eta asko erlazionatzen diren eta ikusi nahi genuen konkretuki bikote erlazioetan nola moldatzen ziren, ezta? Eta hor badago ba, indarkeria mota bat, ala ziber indarkeria, dala, bai telefono, sare sozialak, internet, bueno, teknologia berri hauek erabiliz, nola bikotea, ba, kontrolatu dezaketen, mehatxatu dezaketen, ez da? Oda, beste indarkeria mota bat, igual ez dena hain ikustekoa, edo ez dena hain argia, ez da? Mm-hmm. Baina, bebai, indarkeria psikologiko garrantzitsua dela, ez da? Eta horregatik hasi ginen hau aztertzen, bai nerabeetan, bai unibertsitateko ikasleen artean, eta ikusi dugu, ba, baietz, ematen dala gure gazteen artean ere.
Hori, esatera joan nahi atzu, ikerketea egiten zagoze azken bolada honetan, honen inguruan, eta segaze topesaria, ze intarte eta zelako indarkeria erabiltzen da?
Bai, ba behitu, bai egia da, ba, gaztetxoagoak oraindik ba askok ez dauka telebikoterik ez da.
Hori da.
Orduan, unibertsitateko ikaslen artean, ba, bikotekide gehiago dituzten ez da, ba, orduan zentzu horretan, ba, bai ikusten da gehiago, baina ez gehiago adinagatik, baizik eta hori, ba, bikoteak dauzkatelako adin honetan, ez da. Ikusten duguna da, adibidez hori, ziberkontrola, ez da, ba, bikotea kontrolatzea, ba, telefonaren bitartez, geolokalizazioa, ba, jakitean nun dabilen, norekin ari dan, ba, txateatzen edo ze lagunak dituen bere sare sozialetan eta eskatzea, ba, baitu, lagun hau zait gustatzen blokeatu eta olakoak, ba, pentsatzen duguna baino gehiago ematen direla, eta oraindik larriena dana, nahiko normalizatua dagoela euren artean, bai? Hau da, bai izaten dutela, ba, bere bikoteak noizbait eskatu diola ba, ezabatzea kontakturen bat, edo hori kontrolo izaten duguna nondik dabilen, eta bar, baina berak bai egiten duela bikotearekin. Hau da, norabide bikoitzeko gauza dela ikusi dugu, bai?
Bai, aipatu duzu, ni Aguazabalik geratu naz, geolokalizadorea erabiltzen da dela?
Bai, bai, telefonoaren bitartez zuke eskatu dezakezu, ba, zu, ba, ba, bueno, ba, nahi duzula pertsona
bai.
Ba, nun dagoen jakitea, ez da? Eta olakoak bera biltzen dituzte, bai? Askotan, ba, aitzakia da, ba, bueno, ba, gabaz eta zabizenean jakiteko ba ez dakit, ba nu zauden edo, baina kontua da hori erabiltzen dutela egunero, bai, ez da jakiteko nondi da bilen bikotea.
Ze, emoten da, asko emoten da hau, onelako ziberri indarkeria asko emoten da, Joana?
Bueno, ba, ziberri indarkeria mota desberdina daude, ez da? Esan dugun bezala, alde bat ditik egongo litzateke, ba, kontrola, ez da? Ba, hori, ba, nondi da bilen, egiten duzu, norekin zaude konektat, ikusi dut, ba, konektatuta zaudela, idazten dizut eta ez dira zu erantzuten, aserretzen naiz. Eta bebai beste mota bat izango litzateke, ba, adibidez, ba, argazkiak zabaltzea zure baimenei gabe, edo mehatxuak zareetan, bai, imaginatu behin berlazioa apurtuta, ba, bai, jarraitzea, ba, pertsona horren aurka, ba, zare sozialen bidez, bai, egia hau gutxiago ematen dela, kontrolarena normalizatuago dagoela, bai, eta, ba, guk aztertu dugun laginetan, ba, 90-40 inguruan ematen dela, bai, ziberkontrol hau batez ere, esaten dugun hau. Eta, orduma, bueno, nahiko portzentaia altua da.
Bai,
bai. Ikerketek esaten dute gainera, ba, hau, ba, gaztetan, ba, bueno, garrantzitsua dela gelditzea, zen, eta izan daiteke, geroko beste indarkeria mota batzuen, ba, hasiera bezalakoa, ez da? Ba, bai dagoela erlazio bat, ba, indarkeria mota hau, eta geroko, ba, indarkeri, ba, bueno, ba, beste indarkeri mota batzuen artean, online ez den indarkeria.
Mm-hmm. Bai? Zu eta, bueno, zure taldekideak horre zidez ikerketa taldekoak eta danosari hezkuntza mundukoak, hezkuntza fakultadeko irakasleak eta, bueno, nik uste dute, zerrikusi handia izango dozuela, ez da, hau prebenitzeko orduan, zelan prebenitu?
Bai, bai, gu gara hezkuntza fakultadeakoak eta psikologia fakultadeakoak Euskal Herriko Unibertsitatean eta izan duzun bezala ba oso garrantzitsua ikusi dugu ba hemen zerbait egin behar dugula, ezta? Azken urteetan ikertzen ibili gara, ba zenbat ematen da, ze faktorekin erlazionatuta egon daitekin eta bar eta behin hori aztertuta bezan genuen, bueno, ba ja momentu heldu zaigu, badakigu gaukagun nahiko informazio zerbait egiteko, ezta? Eta horregatik diseinatu genuen prebentzio programa bat, Euskal Herriko Unibertsitateak finantziatua, eta momentu honetan ikastetxe batzuetan aplikatzen ari gara. Eta erabaki genuen ba, gaztetxoekin egitea, nerabeekin, ba, naiz eta jakin da, oraindik batzuk askok, ez daukatela bikoterik, baina bai, ba, bueno, momentu hori heldu baino lehen, ba, nolabait prest egon daitezen, ez da? Edo behintzat, egia da oso zaila dela, ez da? Zeguk lantzen ditugu, ba, adibidez, sexismoa, genero estereotipoa, kolako, bueno, ideiak eta zaila da hauekin, ba, zaio laburretan, ba, bukatzea, ez da? Baina bintzat gure asmoa bada, ba, jarrera kritiko bat izan dezatela, edo noizbait olakorik ikusten dutenean, jo, ba, pentsaraztea, ez da? Normalizazio horrekin zuten genuen nahiko normalizatuta dauden gauza hauekin ba bukatzea edo behintzat hori jarrea kritiko bat izatea eta aizu ba igual behar bada ez da egokia ez da hori pentsatzea. Orduan ba diseinatu genuen programa bat ba 12 saiokin ikastetxetara joaten gara gu eta gaztekin egoten gara eta ba hiru bloke garrantzitsu antolatu ditugu ezta ba hasiera batean ba lantzen dugu ba autoestimoa, emozioen kontrola, zera adibidez gau ikusi dugu beste faktore garrantzitsua dela, ez da, ba, impulsibidadea, agresibitatea edo aserrea kontrolatzeko zailtasunak izatea, eta bar, ez da, tolako gaiak lantzen ditugu hasieran, eta gero ja sartzen gara bikoteetan, ez da, ba, lehen esan dudan bezala, ba, genero estereotipoak, ma, maitasuna zer dan, maitasun erromantikoa, ez da, ba, hori, ba, pentsatzea, amaitasunak guztiarekin alko lukela edo bikote bat eki behar dudala zoriontzu izateko, lako ideiak daudela oso
zabalduta.
Zabalduta gure gizartean, ez da? Eta olako ekin bentzat jarrea kritiko bat izatea, ez da? Edo zaten genuena, genero estereotipoena, badibidez, lantzen ikusten ditugu eure jarraitzen dituzten ba youtuberrak eta
bai,
tiktokarrak eta ordun ba bueno jarrea kritiko batekin eskatzen diegu ba estereotipo hauek identifikatzea. Segia da eurek teoria badakitela, badakite ba zer ez dagoen ondo, zer dan estereotipo bat eta baina gero identifikatzeko zailtasuna dituzte eta ordun jartzen dizkiegu ba hori youtuberrak, ba mutila eta neska eta ba konturatzen zarete hizkuntza adibidez ez ezberdin erabiltzen dute edo estetika ezberdina zergaitik ba neska izan behar du oso txukuna oso polita jantzita eta hitz egiten du bikotea maitasuna jantzi buruz eta mutila ba bueno jantzia ba ez da inzaindua bideojokoak gaiak ezberdinak ez da holakoetan sartzen gara bai eure konturatzeko ba zen modu ba eskutuan sartzen zaizkigun ba holako estereotipoak be ba gure artean, ezta? Eta gero bagoaz, apurka-apurka bagaian sartzen, ezta? Ba, violentzia mota desberdinak, sortu ditugula komiki batzuk eta maurek ba, ikusteko, ba, bueno, identifikatzeko ze violentzia motak egon daitezken, eta gero ja sartzen gara hori online, ezta? Teknologia berrietan, interneten arriskuak, bebai, ezta? Horri buruz genaiko ezakintasun dago, naiz eta asko erabiltzen dituzten sareak eta bar, ez da, zenbateko arriskuak hartzen dituzten interneten iauren identitateak babesten dituzten, oso goiko adibidez asko harritu gaituena, konpartitzen dituztela lagunen artean, bikoten artean pasahitzak eta euren, bueno, ba, sare sozial aplikazioetakoak eta horrela, ordu ma, bueno, lakoak, ez da, ikasi partutela, ba, euren burua zaintzen sareetan, bebai, ez da? Eta gero hori, ba, jartzen dizkiego hainbat bideo, guk be, ba, bideo bat sortu genuen, ba, nirotzetoteko ikasle batzuekin, ba, violentzia mota, online violentzia motak identifikatzeko, eta hori, apur bat, ba, goaz, apurka-apurka, gaian gehiago murgiltzen, apur bat asmo horrekin, ez da? Bentsat, ba, eltzen zaien momentuan edo noizbait olakorik bizi izango balute, ba, bebai, identifikatzeko gai izateko, ez da? Baina zan dizuan bezala, gauza, oza, pentsatzen duguna asko aurreatu dugula, oraindik adibidez, ba, bikotea jeloskor sentitzea, ba, askotan zaten digute gaztek, ai, baina, bueno, hori oso polita da, azkenean, ba, maitasuna da, edo hori zutaz arduratzen dala da, olakoak ez da, orduan, jo, ba, ikusten dugu oraindik zenbaz lan daukagun egiteko.
Bai. Bai. Asko.
Bai.
Bueno, apurka-apurka, zeu esan duzu moduan, ez da, joan beharko da hori guztia lantzen egi esateko, ba, teknologia barriak eta aurrerapen handia izan dira, baina baita erabiltzen ezpadakigu arrisku handia be bai, ez da, Joana?
Hori da, bai, eta horregaitik, ba, saio bakar bat horri buruz hitz egiten dugu, ba, zer nolako arriskuak dauzkagun, ez da, interneten, ba hori, ba, nore igotzen ditugun argazkiak, hori izan duguna, zein garrantzitzen ez konpartitzea zure basaitzak eta olakoak, bai? Eta bueno, ba...
Eta hor, ikastaruak emoten edo, itzaldiak emoten egon sarian ikastetxeetan, eta zelan hartu dabe guzti hau, Joana? Eureke identifikatuta ikusten dira gauza guzti horrekaz?
Bai, egiazteko esperientzia oso polita izaten ari da. Dira saio, ez dira itzaldiak da, ba saioak
bai.
Eurekin eta oso parte hartzaileak, ezta? Euren parte hartzea eskatzen dugu eta egiazteko oso ondo sartzen dira, oso ba interes handiarekin eta bai, egia da askotan pentsaraztea egiten digula, ez da? Ba, konturatzen dira gauza batzuetaz, igual inoiz ez dutela pentsatu, eta ez da bida oso politak atera zaizkigu eurekin. Orduan, zentzu horretan oso pozik gauz, ba, bueno, pentsatzen dugulako zerbait mugitu dugula, ez da? Eta, bai, eta, bueno, egia esan ikastetxetatik bai oso ba, harrera hona izan dugu, aurkeztu diegunean proiektua ez dugu euki beharrik saltzeko, nolabait esateko, ez da, momentuan hartu digutez beharra handia ikusten dute bai ikastetxeetan, orduan zentzu horretan egia esateko oso pozik, bai.
Ba, lan bikaina egiten zagozena Joana, eta bideo horretatik jarraitu beharko da, ba, ziber indarkeri horregaz amaitu nahi badogu behin, ez da, Joana?
Bai, nik uste dute lan handia daukagula egiteko, ze azkenian, ba, bueno, ba, egia da hori, telefonoek, ba, sare sozialek eta, ba, bueno, oso gauza positiboak ematen dizkigute, baina hauek modu egokian erabiltzen ikasi behar dugu, eta zindana izan da, ba, tresna bat, ba, zentzu honetan ba, bikotekin, konkretuki, ba, modu ez egoki batean erabiltzeko.
Hori da, bai, alkar kontrolatzen eta, bueno, mezuak eta bialtzen eta hori da. Ba, bai. Joana Jauregizar, eskerrik asko gurean izatearen eta urrengo batera arte, barriro izango gara zugaz eta eskerrik asko, Joana?
Eskerrik asko zuri, libe, mila esker gonbidatzeagatik.
Zeuri, agur.
Agur.